πρώτο πρόγραμμα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.
Η ώρα του Εθνοφρουρού.
Μια εκπομπή για τα στρατευμένα παιδιά μας.
Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και αυτό το απόγευμα. Λίτσα Μαυρίδου στο μικρόφωνο.
Διηγήματα της εισβολής. Ανθολόγηση Κώστα Λιμπουρή. Γιώργου Παυλίδη, ο Γολγοθάς. Τον ζωντανόν ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Τρία παλικάρια, τρία κυπαρίσια. Ο πρώτος, ο Πολύδωρας, χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Οι άλλοι δύο, ο Μελής και ο Νεόφυτος, στη δίνη του πολέμου. Τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας γλίτωσαν από του χάρου τα δόντια. Ο πρωτότοκος φάνηκε τυχερός. Κατάφερε και βγήκε ζωντανός μέσα από τα αποκαΐδια της Αρχιεπισκοπής. Το ίδιο και η κόρη, την ανέσυραν ανέσθητη, αλλά ζωντανή, μέσα από τα συντρίμια του αυτοκινήτου του Πολυδώρα. Όταν την πρωτοείδα, ένα χρόνο μετά το μακελιό, στην οδό Αθηνών στο Στρόβολο, η Μαρία έμοιαζε με σκιά, μια μαύρη σκιά με κάτασπρα μαλλιά. Τα γαλάζια μάτια χάθηκαν πίσω από τις κόκκινες κόγχες. Το δέρμα γέμισε αυλακές, μέσα στις οποίες κυλούσαν οι σταγόνες του πόνου. Η λεύκα, που στο πέρασμά της άφηνε άφωνα τα αρσενικά, λύγησε, κουλουριάστηκε. Η Μαρία των Δακρύων. Στο άκουσμα της λέξης αγνοούμενος, σχίστηκε και χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια. Ούρλιαξε, μούγκρισε, ξέσπασε σαν αφιλητά, όμως υπογραφή στο θάνατο αρνήθηκε πεισματικά να βάλει. Η Μαρία ήταν κάποτε η καλονή του χωριού. Ψηλή, ξανθή, γαλανομάτα, αποτελούσε το μήλο της έρηδος για τα παλικάρια της περιοχής. Όμως την καρδιά και το στεφάνι της τα κέρδισε ένας μικρός όμως διάολος, ο Πετρής. Όταν κάποτε τη ρώτησα πώς και με τι, χαμογέλαζε πονηρά, αλλά απέφυγε να απαντήσει. Για τον Πετρή μιλούν τα κατορθώματα και οι ρεμπέτες της εποχής. Γρήγορος άλλαγος, δυνατός σαν τάβρος και πονηρός σαν αλεπού. Αλλά πάνω απ' όλα γλετζές και τσαμπουκάς. Στο λεξιλόγιο, αλλά κυρίως στην καρδιά, η έννοια φόβος δεν υπήρχε. Τον καιρό της ΕΟΚΑ του 55, δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το διαχωρισμό, αναλάμβανε τις δυσκολότερες αποστολές. Με τον Μαύρο Χάρο, ένα παλιό βόξολ από τα πρώτα που έφτασαν στο νησί, μετέφερε καταζητούμενους αλλά και αυτοσχέδιες βόμβες που έφτιαχναν στο εργαστήρι του πατέρα, κυριολεκτικά κάτω από τη μύτη των Αγγλέζων. Ακόμη και σε περιόδους απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο δαιμόνιος Πετρής έβρισκε τον τρόπο να περνά με τον χάρο του μέσα από τα μπλόκα των απικιστών, άλλοτε μεταφέροντας ετοιμόγενες γυναίκες και άλλοτε γέροντες που ψυχομαχούσαν. Είχε την τρέλα, το τσαγανό και την πιστικότητα που απαιτούσαν οι επικίνδυνες αποστολές. Εκεί όμως που ο Πετρής χτυπούσε ρέστα ήταν στη διασκέδαση. Τα γλέντια με πρωταγωνιστή τον ίδιο άφησαν εποχή. Η Λάπηθος, ο Καραβάς αλλά και ολόκληρη η επαρχία της Κερίνιας γνώριζαν τα κατορθώματά του. Σαν διασκέδαζε ο Πετρής, όλη η παρέα ήταν επιφυλακή. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα ακολουθούσε ύστερα από ένα άγριο μεθύσι. Προφανώς αυτή η μαγκιά ήταν που κέρδισε και τη Μαρία. Εξάλλου μου το εξομολογήθηκε και η ίδια, στα νιάτα του ο Πέτρος. Εμφανισιακά το ζευγάρι ήταν ατέριαστο. Πέρα από το μισό κεφάλι που το έριχνε σε ύψος, η Μαρία κουβαλούσε την παρηφάνεια και την αρχοντιά της οικογένειας. Στην καθημερινή ζωή όμως ήταν ήσυχη, προκομμένη, λιγομίλητη και υπομονετική. Αντίθετα, ο Πετρής συμπεριφερόταν σαν κοινωνικό εξώγαμο. Ήταν οξύθυμος, καυγαζής, θηριοανήμερο, παιδί της πιάτσας, παραδοσιακός Κυπρέος της εποχής που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του ή καλύτερα στο κοντομάνικο που κουβαλούσε πάντοτε κάτω από τη ζώνη του. Όμως, σαν βάλει την ουρά του διαβολάκος με τα μυτερά κέρατα, οι διαφορές μικρύνονται, κάνονται. Έρος ανήκατε μάχαν. Οι όποιες ενστάσεις της οικογένειας κάμφθηκαν υπό το βάρος των απειλών και τα «έτσι θέλω» του Πετρί. Έτσι έβαλαν στεφάνι και γέμισαν το σπίτι παιδικές φωνές. Η μοίρα όμως τους έπαιξε άσχημο παιχνίδι. Το 73 ντύθηκαν στα μαύρα και δεν τα έβγαλαν ποτέ, τουλάχιστον η Μαρία. Τη θυμάμαι σκεφτή, βυθισμένη στον πόνο, να κοιτάζει το εικόνισμα της Παναγίας και να διαρωτάται σε τι έφτεξε, γιατί έπρεπε να σηκώσει τόσο μεγάλο σταυρό. Όταν το 2ο Ιούνι του 74 ο κόσμος γύρισε ανάποδα, ο Πετρής σάλταρε. Δεν ήταν μόνο οι σφαίρες που σφύριζαν στα δαιμονισμένες τις γειτονιές της Λαπίθου, το αγκομαχητό της Ερπίστριας και ο πόνος του ξεριζωμού. Ήταν και ένα κακό προαίσθημα που του σφινώθηκε στο μυαλό μόλις άκουσε το ραδιόφωνο να ανακοινώνει ότι ο Μακάριος ήταν νεκρός. Το προαίσθημα αυτό είχε σχήμα μαχαιριού, γεύση θανάτου, ήταν προμήνυμα μεγάλης απώλειας, την οποία ο Πετρής είχε ήδη βιώσει και ήξερε να ξεχωρίζει. Η αγωνία τον είχε τρελάνει, όσο μάλιστα περνούσαν οι ώρες, οι μέρες και το Περιστέρι δεν έκαμνε την εμφάνισή του, τόσο το κακό προαίσθημα μεγάλωνε. Μόλις οι κροταλισμοί των όπλων σταμάτησαν και τα καραβάνια των προσφύγων αγκυροβόλησαν στην πεδιάδα, ο Πετρής ξεχύθηκε στους δρόμους. Γυρνούσε σαν τραυματισμένο αγρίμι στα μαυρισμένα κτίρια, μπαινόβγαινε από γραφείο σε γραφείο, ανεβοκατέβαινε στα φυλάκια της γραμμής αντιπαράθεσης, αναζητώντας στοιχεία για την τύχη των παιδιών του. Ρωτούσε τους αστυνομικούς της αντίστασης, τους έφεδρους που πολέμησαν στα μέτωπα της Κερίνιας, τους αξιωματικούς, τους ειρηνευτές, τους εχμαλώτους που γύρισαν από τα Άδανα και τη Μερσίνα. Για τον πρωτότοκο τα νέα ήταν ενθαρρυντικά. Τον είδα να βγαίνει ζωντανός από τα ερείπια της Αρχιεπισκοπής. Για τους άλλους δύο όμως, οι πληροφορίες χάνονταν μέσα στο μουγκριτό των σιδερένιων πουλιών με το μισοφέγγαρο στο φτερό. Κάποιοι τους είχαν δίπλα τους όταν έσκασε το πρώτο καυτό κύμα στο πεντεμίλι της Κερίνιας. Όταν όμως η ακρογιαλιά γέμισε με κόκκινες σημαίες και άλικο αίμα, τους έχασαν. Καμία ένδειξη, κανένα σημείο ζωής, λες κι άνοιξε η θάλασσα και τους κατάπιε. Τελικά τα ονόματα του Μελί και του Νεόφυτου προστέθηκαν στην ατέλειωτη λίστα με τους αγνοούμενους. Αφού είδε και απόειδε, μάζεψε τα συντρίμια του και στέγασε τη δυστυχία του σε μία μονοκατοικία στο Στρόβολο. Δίπλα του η Μαρία ή, πιο σωστά, ό,τι απέμεινε από αυτή. Όμως η απραξία, αλλά κυρίως η παραδοχή της ήττας, δεν τέριαζαν στον Πετρή. Μόλις καταλάγιασαν τα πράγματα και το κράτος άρχισε να λειτουργεί, βγήκε και πάλι στο ψάξιμο πιο μεθοδικά, πιο στοχευμένα και πιο συστηματικά αυτή τη φορά. Πληροφορία με πληροφορία, πετραδάκι με πετραδάκι, στο τέλος της ημέρας κατάφερε να φτιάξει το πάζολ μιας τραγικής ιστορίας, μιας λογικής και αποδεκτής, τουλάχιστον γι' αυτόν, εξήγησης. Όλα τα στοιχεία που μάζεψε συνηγορούσαν στο ότι τα παιδιά του δολοφονήθηκαν άνανδρα, όντας εχμάλωτοι από τους Τούρκους στρατιώτες σε μια παράγκα κοντά στην παραλία της αγαπημένης πόλης. Επέστρεψε στο καταφύγιο τσακισμένος. «Μαρία, τα παιδιά μας σκοτώθηκαν!» Η Μαρία τον κοίταξε άγρια και για πρώτη ίσως φορά του αντιμίλησε με αποφασιστικότητα. «Αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω. Τα παιδιά μου είναι ζωντανά και δεν πρόκειται ποτέ να δεχτώ αυτό που ξεστόμησες. Μέχρι να πάρω στα χέρια μου τα κόκαλά τους, αυτά θα είναι ζωντανά και θα τα περιμένω». Η ατμόσφαιρα στο σπίτι θύμιζε θεία σταύρωση. Η γειτονιά, οι φίλοι, οι συγγενείς άπλωσαν ένα μαύρο πέπλο απόγνωσης που πλάκωνε τα πάντα. Τα πρόσωπα σκοτεινά, η πόλη βουβή, οι δρόμοι αδιέξοδοι. Όλη αυτή η εικόνα δεν τέριαζε στον Πετρή. Δεν ήταν για κλάματα και μυρολόγια αυτός. Άδειασε την μπουκάλα, χτύπησε τη γροθιά στο τραπέζι, μάζεψε όση ψυχή του απέμεινε και αφού παρέδωσε τη μάνα και την κόρη στα χέρια του πρωτότοκου, αγόρασε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή και απέδρασε από το νησί. Στην Αθήνα, αν μη τι άλλο, άλλαξε παραστάσεις. Θυρωρώσε ένα μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, έδινε καθημερινά μάχη με τα φαντάσματα που τον κυνηγούσαν. Έκλεινε τις πόρτες της απόγνωσης και άνοιγε διάπλατα τα παράθυρα στο φρέσκο αέρα. Έδινε εύκολα το χέρι, κουβαλούσε πολύχρωμες βαλίτσες, ανέβαινε με σιγουριά στους πάνω ορόφους. Κάπου-κάπου, μάλιστα, χαμογελούσε. Ας μην νομιστεί βέβαια ότι έψαχνε τη λησμονιά, τη συμφιλίωση και την ειρήνη. Αποζητούσε μονάχα τη συμφιλίωση με τον πόνο και την ειρήνη στην ψυχή. Και ακόμα μια χούφτα φως, μια σκάλα τόσο δά που να οδηγεί στην απλωσιά της ταράτσας. Η αναζήτηση κράτησε πολύ, αιώνες ατέλειωτος. Η Νότα Ματζόρε ήρθε και γλύκανε το τύμπανο ένα απόγευμα Κυριακής, την ώρα που οι Αθηναίοι απολάμβαναν αμέριμνοι το φραπεδάκι του στην πλατεία Συντάγματος. «Παντρεύομαι», κρέμασε το πολύχρωμο σακάκι στο ντουλάπι του θυρωρίου και πήρε το καράβι της επιστροφής. Το σπίτι στην οδό Αθηνών φωτίστηκε. Επιτέλους και ένα καλό νέο. Ο Πετρής δεν έκρυβε τη χαρά του. Για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια χαμογελούσε. Εκείνο το βράδυ η Μαρία δεν έκλαψε. Έδωσε υπόσχεση και δεν ήθελε να την αθετήσει. Μόνο για μια στιγμή, όταν το βλέμμα της συνάντησε αυτό του νεόφυτου που στόλιζε το εικονοστάσι στον απέναντι τοίχο, αφαιρέθηκε και άφησε ένα βαθύ αναστεναγμό να δραπετεύσει από τα μπουντρούμια της ψυχής. Ωστόσο, αυτή τη φορά κατάφερε και συγκράτησε τον πόνο. Χάιδεψε τρυφερά τα χρυσά μαλλιά του μελί και ψιθύρισε. «Σήμερα ανοίγουμε τα παράθυρα. Σήμερα περνάμε αραβούνες στον αδελφό σου. Σήμερα έχουμε χαρές, όχι κλάματα». Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ιωάννη στην Αρχιεπισκοπή αποδείχτηκε πολύ μικρός για να χωρέσει την αγάπη του κόσμου που πλημμύρισε. Αυτόν τον γάμο δεν ήθελε να τον χάσει κανείς. Δεν ήταν απλώς ένα μυστήριο. Άλλη μια τελετή. Αυτός ο γάμος είχε ένα συμβολικό χαρακτήρα. Ήταν ένα ανάγλυφο της κυπριακής τραγωδίας και συνάμα ένα μήνυμα ελπίδας. Όταν ο πόνος και η απόγνωση συνάντησαν την ελπίδα και την προσμονή. Ήταν κάτι σαν γάμος και κηδεία μαζί. Κολλημένοι ο ένας στο πλευρό του άλλου, οι προσκεκλημένοι έπλεκαν ένα δίχτυ προστασίας γύρω από το νέο ζευγάρι. Λες και ήθελαν να ξορκίσουν το κακό, να εμποδίσουν τις νυχτερίδες να χωθούν στα κουφώματα του ναού. Η παράφωνη, τσακισμένη φωνή του Αρχιεπισκόπου γέμιζε φως στις ψυχές των κατατρεγμένων. Δεν ήταν ψαλμός, δεν ήταν λόγος. Έμοιαζε περισσότερο με το χαρμόσυνο μήνυμα, το πρώτο Ευαγγέλιο που όλοι ανέμεναν να ακούσουν από το στόμα του Πατέρα. Όταν δε αυτός βροντοφώναξε το «Ισαΐα χόρευε», τόσος ήταν ο ενθουσιασμός που κάποιοι σκέφτηκαν να χτυπήσουν τους κάμνους της πρώτης Ανάστασης, να διαδηλώσουν το αίσθημα χαράς που γέμισε τις καρδιές τους. Και θα το έκαναν, αν δεν τους σταματούσε ο μακρόσυρτος λιγμός και το αναφιλητό της Μαρίας. Η Μαρία είχε ορκιστεί στον εαυτό της να μην αφήσει τον πόνο να κυλιδώσει την πιο ευτυχισμένη μέρα του παιδιού της. Για μισή ώρα έσφιγγε τα χείλη και μόνο όσοι έβλεπαν τα μάτια που ανάβλιζαν χωρίς διακοπή μπορούσαν να νιώσουν τη μεγάλη μάχη που έδινε μέσα της. Όταν όμως το μυστήριο έφτασε στο αποκορύφωμα, η θέληση της λύγησε και το μαύρο ηφαίστειο εκτόξευσε σαν σπέρμα την καυτή του λάβα να καλύψει τα φτερουγίσματα που γέμισαν το ναό. Οι ψυχές φόρεσαν και πάλι τις αλυσίδες τους και μια παγωμένη βουβαμάρα πλώθηκε παντού. Πετρής, που όλο αυτό το διάστημα ταξίδευε σιωπηλός στις ακρογιαλιές της Κερίνιας, ψάχνοντας την παράγκα του μακελιού, προς στιγμή έδειξε να ξαφνιάζεται, να τα χάνει. Όμως η αμηχανία δεν κράτησε παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Γύρισε σιγά σιγά το πρόσωπο προς το μέρος της συνοδοιπόρου του, την κοίταξε με βλέμμα γεμάτο κατανόηση και συμπόνια και της έπιασε γλυκά το χέρι. Σε λίγα λεπτά η Μαρία θα χωνόταν στην αγκαλιά του ποιμενάρχη, που σαν στοργικός πατέρας θα την παρηγορούσε με λόγια αγάπης και εγκαρτέρησης. Τα χρόνια περνούσαν και η αυλή στο συνοικισμό που στεγάστηκαν προσωρινά οι ηρωές μας γέμισε παιδικά χαμόγελα, ονόματα παππούδων, ονόματα γιαγιάδων, ονόματα των χαμένων αδελφών. Ο Πετρής και η Μαρία έγιναν και πάλι γονείς. «Των παιδιών μου τα παιδιά είναι δυο φορές παιδιά μου. Η Μαρία». Έπλαινε, σιδέρωνε, μαγείρευε, έφτιαχνε κοτσίδες και έμπλεκε μάλινα για το χειμώνα. Ο Πετρής ανέλαβε τα καθημερινά δρομολόγια, έφτιαχνε πύργους στην άμμο μαζί με τα εγγονάκια και διηγεί το ιστορίες για εκδρομές και πανηγύρια. Τα κρύα βράδια του Γενάρη, γύρω από τη σόμπα του πετρελαίου, τα πιτσιρίκια στρίμωχναν τον Πετρί στη γωνιά και τον τρέλαιναν στις ερωτήσεις. «Παππού, στο σπίτι μας, στη Λάπηθο έχει λεμονιές? Πόσο μεγάλα είναι τα κύματα στη θάλασσα της Κερίνιας? Παππού, πες μας ξανά την ιστορία με τους Εγγλέζους που έψαχναν βόμβες στάχυρα». Στην αρχή, ο Πετρής καμωνόταν τον κουρασμένο ή ότι δήθεν ήθελε ησυχία για να παρακολουθήσει τις ειδήσεις. Τα πιτσιρίκια όμως ήξεραν ότι αυτά ήταν γαμώματα και δυνάμωναν ακόμη περισσότερο την πίεση. «Παππού, είναι αλήθεια ότι οι χωριανοί σε φοβούνταν? Ποιους ήρωες της Ιόκα γνώριζες? Ποιος, πού, πότε, γιατί?» Στο τέλος, ο Πετρής ψήλωνε τα χέρια και παραδιδόταν. Καθισμένος αναπαυτικά στην ψάθενη πολυθρόνα, έπαιρνε τότε με ρατημία το κουβάρι της μνήμης και άρχιζε να το ξετυλίγει. Και όσο ταξίδευε στο χρόνο, τόσο περισσότερο φωτιζόταν το πρόσωπο. Ήταν να μην λύσει τα πανιά. Από τη στιγμή που το καράβι του μυαλού άφηνε πίσω του το λιμάνι, το κατάστρωμα γέμιζε χρωματιστά μπαλόνια, ενηγηματικούς μουσαφύριδες και καλόκαρβα εξωτικά. «Παππού, γιατί οι Τούρκοι σκότωσαν το θείο το Μελί και το θείο Νεόφυτο?» ρώτησε άξαφνα ένα βράδυ η εγγονούλα με τα κόκκινα μάγουλα. Ο καπετάνιος πάγωσε. Κοίταξε ξαφνιασμένος τα γεμάτα περιέργεια μάτια και δεν ήξερε τι να πει, τι να απαντήσει. Μια αμήχανη σιωπή πλημμύρισε το δωμάτιο. Ο Πετρής ξεροκατάπιε, άνοιξε το στόμα, αλλά η φωνή έμεινε εγκλωβισμένη στο λαρύγγι. Εκείνη όμως τη στιγμή όρμησε σαχήμαρο στο σαλόνι η Μαρία. Τα παιδιά ξαφνιάστηκαν. Είδαν τα σπινθυροβόλα μάτια αγριεμένα και σάστησαν. Η ήρεμη γλυκιά γιαγιάκα είχε μεταμορφωθεί σε άγρια τίγρη. «Οι θείοι σας, τα παιδιά μου», βρεχήθηκε, «δεν έχουν σκοτωθεί. Δεν ξέρω ποιος σας λέει τέτοιες ανοησίες και δεν με νοιάζει τι λένε όλοι οι άλλοι. Ούτε τι νομίζει ο παππούς σας με ενδιαφέρει. Εκείνο που ξέρω εγώ είναι ότι τα παιδιά μου είναι ζωντανά και μια μέρα θα γυρίσουν. Και όσο ζω, δεν θέλω να ακούσω ποτέ ξανά τέτοιες κουβέντες στο σπίτι μου. Καταλάβατε τι σας είπα?» Η Μαρία έφυγε απρόσμενα, αλλά ήσυχα, ένα πρωινό καλοκαιριού, μήνας Ιούλης, όπως και τότε. Ο επικίδιος του δασκάλου συγκίνησε τους πάντες, πλην της Μαρίας. Ήσυχη, γαλήνια, ακούγε σιωπηλή τους επένους χωρίς να συγκινείται. Ακόμα και όταν τα λόγια περιστράφηκαν γύρω από τους δύο γιους που χάθηκαν στην ακρογελιά της Κερίνιας. Ακόμα και τότε η Μαρία παρέμεινε ακίνητη. Ούτε ένα δάκρυ, ούτε ένας αναστεναγμός. Πάνω μάλιστα από τα σφιγμένα χείλη, αν κοιτούσες προσεκτικά, σχηματιζόταν ένα αμυδρό χαμόγελο. Ναι, η Μαρία μέσα από το σεμνό της σκήνομα έμοιαζε να είναι χαρούμενη, ελεύθερη. Ίσως επειδή στην κορυφή του Γολγοθά συνάντησε τα παιδιά της. Ο Μελής, ο Νεόφυτος μαζί με τον Πολύδωρα την υποδέχτηκαν, κρατώντας τα χέρια τους λεμονανθούς της Λαπίθου. Και αφού πέταξαν από πάνω της το σταυρό του μαρτυρίου, πήραν όλοι μαζί, αγκαλιασμένοι, το γεμάτο φως μονοπάτι. 40 μέρες μετά, ο ιερέας της ενορίας απίφθινε δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Πολυδόρου, Νεοφύτου, Μενελάου και Μαρίας. Ο Πετρής το είχε δηλώσει από την αρχή. «Στον πόλεμο δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, μόνο νεκροί, νεκροί ή ζωντανοί. Και αν τα παιδιά μου ήταν ζωντανά, θα σκαβαν τη γη με τα νύχια για να έρθουν να με βρουν». Στις διάφορες εκδηλώσεις των συγγενών αγνοωμένων ήταν μονίμως απών. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν επιτίδιο να κάνει καριέρα και κομπόδεμα επενδύοντας τον πόνο μου», είχε πει. Σεμνός, κατηφής και με το χαμόγελο να σβήνει όλο ένα και περισσότερο από το πρόσωπό του, συνέχισε να ανεβαίνει σιωπηλά, αλλά με θαυμαστή αξιοπρέπεια, το δικό του Γολγοθά. Μοναδική πηγή ζωής, ελπίδας και χαράς, τα εγγόνια που μεγάλωναν και τα δυσέγγωνα που μπουσουλούσαν μπροστά από την αναπαυτική του πολυθρόνα, αρθρώνοντας άλλοτε ναζιάρικα και άλλοτε γεμάτα θαυμασμό τη μαγική λέξη «παππούλη». Ένα βράδυ με πανσέλινο, στην πρίμνη του καραβιού, που μας έβγαλε βόλτα στο Αιγαίο, θέλησε να λύσω το γρίφο, αφού η ελπίδα της προσμονής είχε σβήσει και αδύναμη τον κρατούσε όρθιο στο κέντρο του κυκλώνα. «Ο άνθρωπος», μ' απάντησε, «μοιάζει με πλαστεσίνη που παίρνει πάντα το σχήμα που της δίνεις». «Η διαφορά του φαίνεσθε και του είναι», σκέφτηκα. Η απάντηση δεν με ικανοποίησε, αλλά δεν θέλησα να συνεχίσω. Δεν ήθελα να χώσω κι άλλο το μαχαίρι στην πληγή. Λες και διάβασε όμως τη σκέψη μου. Προσφέρθηκε ο ίδιος να ξετύλιξει το κουβάρι. Εκείνο το βράδυ, κάτω από την Πανσέλινο, μ' άνοιξε την καρδιά του. Θα μπορούσε να ήταν η κορυφαία συνέντευξη. Προτού κατέβει στην καμπίνα, γύρισε και μου είπε με ύφος αρχαίου φιλόσοφου που μελετούσε τ' άστερα. «Αν δεν βιώσεις την απώλεια, δεν μπορείς να την κατανοήσεις, να την αποδεχτείς και στο τέλος, αν τα καταφέρεις, να συμφιλειωθείς μαζί της». Εγώ νομίζω τα κατάφερα. Η Μαρία όχι. Εγώ αποδέχτηκα την απώλεια. Εκείνη όμως μέχρι και την τελευταία στιγμή αντιστεκόταν. Και όπως λένε, το ζωντανό ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. Φρεσκοξυρισμένος, χτενισμένος και πεντακάθαρος ο Πετρής έδειχνε να ακτινοβολεί μέσα από το καλοσιδερωμένο μπλε κοστούμι. Το προσεγμένο ευθυτενέ σχήμα που πήρε η πλαστελίνη σε ταξίδευε στα ατίθασα χρόνια της πρώτης νεότητας. Ειδικά εκείνο το περιποιημένο, μάγκικο, ψαλιδισμένο με προσοχή στις άκρες μουστάκι έδινε ζωή στο νεαρό αντάρτη που με το σουγιά κρυμμένο κάτω από το ζωνάρι κυνηγούσε ανεμόμυλους στη μέση του πουθενά. Ο Μητροπολίτης είχε δίκιο. Το λείψανο του Πετρή ήταν τέλειο.
Ήταν το διήγημα του Γιώργου Παυλίδη ο Γολγοθάς. Η ώρα του Εθνοφρουρού και η Λίτσα Μαυρίδου κοντά σας, η οποία θα είναι και αύριο, αλλά θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω από απόψε, μια και αύριο έχουμε Παρασκευή την τηλεφωνική επικοινωνία με τους Εθνοφρουρούς μας και δεν θα ήθελα να του στερήσω αυτή την επικοινωνία. Και ήρθε η ώρα να αποχωρήσω, αγαπημένοι φίλοι των Ερτζιανών, και να σας αποχαιρετήσω. Πρώτα θα αποχαιρετήσω γενικά όλους εσάς που με ακολουθείτε και με παρακολουθείτε στα τόσα χρόνια της καριέρας μου στο ΡΙΚ. Θερμές ευχαριστίες από τα βάθη της καρδιάς μου για την αποδοχή και την αγάπη σας, τόσο για τη φωνή μου όσο και για τη δουλειά μου. Με αγαπήσατε και σας αγάπησα. Δεθήκαμε σαν να γνωριζόμαστε από κοντά. Βέβαια με αρκετούς από εσάς γνωριστήκαμε διαζώσεις και η φιλία μας κρατεί ακόμα. Μπήκα στη ζωή σας μέσω της δουλειάς μου. Είτε ήσασταν στην κουζίνα, είτε ήσασταν στο καθιστικό, είτε στο αυτοκίνητό σας. Και με καλοδεχθήκατε και γίνατε μία δεύτερη οικογένεια για μένα. Ιδίως με την έκρηξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας που μπορούσατε να πάρετε ελεύθερα τηλέφωνο στο ραδιοθάλαμο. Ζήσαμε ωραίες στιγμές. Πόσα τηλεφωνήματα, πόσα μηνύματα, λέξεις γλυκές και λόγια παρηγορητικά ανταλλάζαμε. Εξομολογήσεις, λόγια στήριξης και λόγια ελπίδας, επειδή πολλά δεν θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Η δύναμη του ραδιοφώνου μας ένωσε σε όποια γωνιά της ελεύθερης Κύπρου μας και αν βρισκόσασταν. Σας ένιωθα και εσάς όμως, σιωπηλοί μου ακροατές. Αν και ποτέ δεν με πήρατε τηλέφωνο, το ξέρω, πάντα με ακούγατε με περισσή χαρά. Το μάθαινα πολλές φορές τυχαία, εκ των υστέρων. Ας είναι, μου φτάνει που σας είχα ακροατές μου. Μου φτάνει που με εμπιστευτήκατε
και πιστέψατε σε μένα. Εγώ μια ζωή ήμουν με το ραδιόφωνο στο αυτί. Από τότε που ζούσαμε στην Αμόχωστο και σχολνούσα από το δημοτικό σχολείο, η πρώτη κίνησή μου μπαίνοντας στο σπίτι ήταν να ανοίξω το ραδιόφωνο και να χαθώ στον υπέροχο κόσμο του. Ήμουνα ερωτευμένη μαζί του, μαγεμένη που μου μετέφερε τόσες και τόσες εικόνες στο μυαλό, μοναχά με το λόγο, τον ήχο. Και όντας έφηβη, πήγαινα ολοταχώς να ολοκληρώσω εγκαίρως τα μαθήματά μου, ειδικά Δευτέρα βράδυ, για να απολαύσω το θέατρο από το ραδιόφωνο. Μετά δε που αποκτήσαμε στο σπίτι και τρανζίστορ, κοιμόμουνα με αυτό στο αυτί. Όταν δε με έπαιρνε ο ύπνος, αχ, το καημένο του τρανζιστοράκι έπεφτε κάτω από το κρεβάτι και ή ράγιζε ή έφευγε καμιά φετούλα από πάνω του. Αλλά εγώ εκεί η αγάπη για το λόγο και τη μουσική απέραντη. Με ένα μικρόφωνο στο χέρι από παιδί του δημοτικού μέχρι την τελευταία τάξη του λυκείου, να ερμηνεύω ποίηση, θέατρο, να τραγουδώ τον πόνο της πατρίδας μας. Οποία τύχη αγαθή όμως. Η ζωή μου τα έφερε με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα. Να προσληφθώ ως εργαζόμενη στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ. Πέρασα βέβαια από διάφορα και διαφορετικά στάδια στην επαγγελματική μου πορεία, αλλά θα σταθώ στο τελευταίο. Ήταν Σεπτέμβριος του 1993 όταν μου ζητήθηκε από την τότε Διεύθυνση Ραδιοφών να επιστρέψω στο πρώτο πρόγραμμα, μετά από δίχρονη μετακίνησή μου στο τρίτο πρόγραμμα. Τα καθήκοντα που μου ανατέθηκαν, οι εκπομπές, η ώρα του Εθνοφρουρού, η ώρα της Ελδίκ και στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο. Πολύ τιμητικό για μένα, σκέφτηκα. Αλλά συγχρόνως, βαρύ ένιωσα το φορτίο στους ώμους μου. Η εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού» υπήρχε από το 1964, το έτος ίδρυσης της Εθνικής Φρουράς. Η εκπομπή αυτή πέρασε από διάφορα στάδια στη διάρκεια μετάδοσής της. Η ώρα της Ελδίκ δημιουργήθηκε το 1988. Η εκπομπή στη Σκοπιά το Σαββατόβραδο πολύ μεταγενέστερα. Μάζεψα λοιπόν το μυαλό μου, τις σκέψεις μου, ανασκουμπόθηκα και στρώθηκα στη δουλειά. Μου δόθηκαν ένας αριθμός τηλεφώνου αξιωματικού του ΓΕΦ, της Διεύθυνσης των Δημοσίων Σχέσεων και το βιβλίο της αείμνηστης Παναγιώτας Ψηλίτα Ιωάννου «Λειτουργία Ελευθερίας. Αφηγήσεις για τους ήρωες της ΕΟΚΑ». Προσπάθησα να δώσω το δικό μου στίγμα, να αφήσω το δικό μου αποτύπωμα. Απόγονος εγώ, γιαγιάς Ελλαδίτισσας, με ρίζες από τη Σμύρνη και τη Σαντορίνη, αυτές οι ρίζες με τραβούσαν πάντα προς την Ελλάδα. Δεν εξηγείται αλλιώς όταν δημοτικό σχολείο ακόμα είχε έλθει κάποιος συμπατριώτης μας συγγραφέας με ένα βιβλίο για τους ήρωες της ΕΟΚΑ 55-59 και γέμιζαν με δάκρυα τα παιδικά μου μάτια για τη θυσία τους και δήλωσα πρώτη από την τάξη ότι επιθυμούσα να αγοράσω το εν λόγω βιβλίο. Δεν εξηγείται αλλιώς όταν στη γειτονιά μου, στο Κάτω Βαρώσι, στην Αμόχωστο, με έστελνε η μητέρα μου να αγοράσω κάτι από το παντοπολείο, τη σημερινή υπεραγορά δηλαδή, εγώ να σταματώ στην πλατεία Παναγιώτη του Μάσου, εκεί που βρισκόταν ο Ανδριάντας του 19χρονου γειτονόπουλου ήρωά μας του αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-59. Να κάθομαι για λίγο στο παγκάκι και να του τραγουδώ πατριωτικά τραγούδια. Ξύπνησαν όχι μόνο οι παιδικές αλλά και οι εφηβικές μου θύμισες από την Αμόχωστο. Τότε που οι επαιτειακές μέρες 25 Μαρτίου και 1 Απριλίου γιορτάζονταν μαζί με όλα τα γυμνάσια στο στάδιο Γασιέ, γυμναστικό σύλλογο σε Βαγόρα, και εμείς φορούσαμε με καμάρι την επίσημη στολή μας, μπλε φούστα με πιέτες και άσπρο υποκάμισο, με γραβάτα σκούρου μπλε χρώματος. Πόσο ταιριαστά όλα με τα χρώματα της γαλανόλευκής μας. Κι όταν ξαφνικά μας χτύπησε το κύμα του πολέμου, της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, το καλοκαίρι του 1974, η εφηβική ψυχή μου κράτησε μέσα της και εκείνα τα τραγικά βιώματα. Ξεριζωμός, προσφυγιά, φιλοξενία στο σπίτι της γιαγιάς, αλλά και για λίγο καιρό στις τερατσές της Ορμίδιας, λίγο πιο κάτω από το χωριό Αυγόρου, που ήταν το σπίτι της γιαγιάς. Συσίτιο, τρόφιμα, με δελτίο, ρούχα μεταχειρισμένα από τον Ερυθρό Σταυρό, κλάματα ανθρώπων που έχασαν δικούς τους, φόβος για το σήμερα και το αύριο. Ασυνόδευτο παιδί στην Ελλάδα που άνοιξε την αγκαλιά της ως τοργική μάνα. Ζωντανός όμως χωρισμός από τα αδέλφια και τους γονείς μου. Όλα αυτά λοιπόν. Η σοφία των άπειρων βιβλίων που μελέτησα από τότε που είχα μάθει να διαβάζω. Και οι καλοί δάσκαλοι και οι καθηγητές μου που μεγαλούχησαν με ιδανικά και αξίες, με οδήγησαν και με καθοδήγησαν για τις γραμμές που επέλεξα να καθορίσω όσον αφορούσε τις εκπομπές που μου είχαν ανατεθεί. Ακολούθησα, καθότι εμέσως πλην σαφώς σταγμένη πλέον στο στράτευμα, το σύνθημα των καταδρομών, «Ο τολμών νικά». Και άρχισα να αλωνίζω την ελεύθερη Κύπρο μας με αυτοκίνητο της υπηρεσίας, ένα μαγνητόφωνο και μία φωτογραφική. Άκουγα, έβλεπα, κατέγραφα και αποθανάτιζα τα στρατευμένα παλικάρια μας και τα μετέφερα σε όλους εσάς αγαπημένοι μου, το κοινό που μας παρακολουθούσε, τις οικογένειές τους, τα αδέλφια τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, τους φίλους και τις φίλες τους. Ήθελα να νιώσετε κι εσείς τον παλμό τους, να αισθανθείτε την τόλμη τους, το ψηλό τους φρόνημα, το θάρρος, την αγάπη και τον πόνο τους για την ημικατεχόμενη πατρίδα. Σας μετέφερα τις σκέψεις και τις απόψεις τους για διάφορα θέματα και τις μουσικές επιλογές τους βεβαίως, με τις αφιερώσεις τους στους γονείς, τα αδέλφια, στην ευρύτερη οικογένεια, στο κορίτσι που άφησαν πίσω, στους φίλους από τους οποίους αποχωρίστηκαν, στους παλιούς συμμαθητές και συμμαθήτριες, στην ομάδα τους, σε μια αγάπη που τους πλήγωσε, στους συναδέλφους της ΕΣΟ τους. Κομμάτια του puzzle της καθημερινότητάς τους στο στρατό, αλλά και της πολιτικής του ζωής. Και ήταν και εκείνες οι βραδιές, ο πλήτη, οι λεγόμενες, που μεταδίδαμε ζωντανά εμείς από τους ραδιοθαλάμους του ΡΙΚ, οι συνάδελφοι που ήταν εκεί, αλλά εγώ σε στρατόπεδα της Ελεύθερης Κύπρου, μαζί με τους αγαπημένους μου συναδέλφους ηχολήπτες, σε συνεργασία με την Εθνική Φρουρά. Οι προφορικοί μας διαγωνισμοί με έπαθλα κάποια τιμητική άδεια από τον διοικητή του στρατοπέδου, αλλά και δώρα που εξασφάλιζα από ανθρώπους που ήθελαν να προσφέρουν με τον τρόπο τους στους εθνοφρουρούς μας. Η ξεχωριστή μουσική παρουσία της ορχήστρας της ΜΕΦ με τους συναδέλφους τους, τους εθνοφρουρούς να τους τραγουδούν, αλλά και τους εκάστοτε φιλοξενούμενους συμπατριώτες μας καλλιτέχνες. Και να σουν εκεί από μια μεριά να βλέπες χορό και τραγούδι τα στρατευμένα παλικάρια μας, όλα μαζί, αγκαλιασμένα σαν μια γροθιά, και στις εκπαιδεύσεις και στο γλέντι. Και όποτε γινόταν τέτοιας φύσης βραδιά ο πλήτη, καλούσαμε και μερίδα ελδικαρίων μας, στους οποίους γινόταν η ευκαιρία να γνωριστούν με τους ελληνοκύπριους συναδέλφους τους. Βέβαια, γινόταν και το αντίθετο. Όταν κάναμε βραδιές ο πλήτη σε μονάδες της ΕΛΔΙΚ, καλούσαμε εθνοφρουρούς. Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου ηχολήπτες, που με τόση αγάπη και μεράκι μοιραστήκαμε εκείνες τις άμεσες μεταδόσεις. Ένα χακί μπερέ και ένα λουλούδι φτιαγμένο από μία χαρτοπετσέτα, χαρισμένα σε μένα από εθνοφρουρό μας, σε μία από τις εξορμήσεις μας στη Λεμεσό, θα είναι πάντα στο σπίτι μου, σε περίοπτη θέση, να μου θυμίζει τις ξεχωριστές βραδιές ο Κλήτη. Διαγωνισμοί όμως γίνονταν και τηλεφωνικοί και προφορικοί μεταξύ ομάδων από τους σχηματισμούς και τις διευθύνσεις της Εθνικής Φρουράς, γενικών γνώσεων, αλλά και οδικής ασφάλειας, το ραδιοθάλαμο ζωντανά και χαιρόσουνα τη συνεργασία τους, η ισχύς εντιενώσει σε παραδειγματική εφαρμογή και την ευγενική τους άμυλα. Φυσικά χαιρόμασταν. Ευχαριστώ θερμά το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς, καθώς και όλους τους αξιωματικούς με τους οποίους συνεργάστηκα στα τόσα χρόνια. Ζωντανές συζητήσεις στο ραδιοθάλαμο του πρώτου προγράμματος με ειδικούς τόσο από την Εθνική Φρουρά όσο και από την πολιτική ζωή πάνω σε θέματα που ενδιέφεραν τους νέους μας και ενίοτε και τους γονείς τους. Ψυχολόγοι, θεολόγοι, κοινωνική λειτουργή, γιατροί, λειτουργοί πρώτων βοηθειών, εθελοντές, καλλιτέχνες. Πώς να ξεχάσω τα ταλέντα εθνοφρουρούς μας. Ερχόντουσαν από όλη την ελεύθερη Κύπρο και μας ξεδίπλωναν το ταλέντο τους τόσο αβίαστα. Οι ηχογραφίσεις μας θα μου μείνουν αξέχαστες, όπως και οι ηχογραφίσεις με τις ορχήστρες της ΜΕΦ και της ΕΛΔΙΚ. Πραγματικά διαμάντια βρίσκονται πλέον στο αρχείο των εκπομπών μας. Φωνές, πολλές εκ των οποίων ακολούθησαν επαγγελματική καριέρα στη μουσική και στο τραγούδι. Γλυκές στιγμές συνεργασίας με τους ηχολήπτες μας και τα στρατευμένα νιάτα. Περήφανη που δημιούργησα ένα τόσο πλούσιο αρχείο για να το μοιράζεστε στο μέλλον. Οι ελδικάριοι μας, τα παλικάρια αυτά από μακρινά μέρη της Ελλάδας βρέθηκαν στο νησί μας, υπηρετώντας με εντιμότητα στα χώματα που οι ελδικάριοι του 1974 άφησαν την τελευταία τους πνοή, μαχόμενοι ενάντια στο βάρβαρο Τούρκο εισβολέα, αν και ήξεραν ότι όλα ήταν προδομένα. Ξύπνησε όμως μέσα τους ο μαραθωνομάχος, ο στρατιώτης του Λεωνίδα, ο αγωνιστής του 1821, πολέμησαν αντρίκια και λιονταρίσια απέναντι σε ένα τεράστιο στρατό της Τουρκίας, έχοντας κατά νου τα συνθήματα των αρχαίων προγόνων μας. «Μολόν λαβέ, αμήνεστε περιπάτρης». Ερχόμενοι πλέον ενσυνείδητα στο νησί μας, δυστυχώς, ακόμα με την τουρκική σημαία γατζωμένη εδώ και 50 χρόνια, στις πλάτες του γέρου πενταδάχτυλου υπηρετούν με υπερηφάνεια και φεύγοντας έχουν ήδη αποκομίσει μύριες εμπειρίες και καλούς φίλους. Η ανάμνηση της ημικατεχόμενης Κύπρου δεν φεύγει και δεν θα φύγει ποτέ από τη μνήμη τους. Το διαπίστωσα πάμπολες φορές και στο ραδιοθάλαμο αλλά και στα ταξίδια μου στην Ελλάδα. Πώς να ξεχάσω το 1998 το ταξίδι μου στην Ελλάδα μετά από πρόταση δική μου να καλύψω όλες τις στρατιωτικές παραγωγικές σχολές εκεί αλλά να φτάσω και μέχρι τα φυλάκια του Εύρου μόνη με το μαγνητόφωνό μου, τη φωτογραφική μου και πολλή αγάπη για τους νέους της Κύπρου και της Ελλάδας που αποφάσισαν να ασχοληθούν με το λειτουργήμα του στρατιωτικού αλλά και τους στρατιώτες που θύτευαν στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Τι πρωτόγνωρες εμπειρίες! Άμοι βετεράνοι μας, Ελληνοκύπροι και Ελλαδίτες, πόση συγκίνηση μου έδωσαν όταν τους καλούσα και αποδεχόντουσαν την πρόσκλησή μου να φιλοξενηθούν στην εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού» και «Η ώρα της ΕΛΔΙΚ», είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά. Αρχικά, πολύ διστακτικά και με επιφύλαξη, δυσκολεύονταν να αναβιώσουν στο μυαλό τους τις εικόνες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, τα συναισθήματα που βίαιναν συνεχώς από τότε που Τέλειωσαν οι τραγικές μέρες του 1974. Τους νεκρούς, οι πληγωμένους συναδέλφους τους, τους αγνοούμενους αδελφικούς τους φίλους, την αιχμαλωσία τους, τα δικά τους τραύματα, σωματικά και ψυχικά. Λες και εκείνα θα τους άφηναν να ξεχάσουν. Πού τέτοια τύχη. Μέχρι να κλείσουν τα μάτια τους, οι θύμισες θα είναι εκεί. Ζητώ συγγνώμη που σας έβαλα στη διαδικασία της αναμόχλευσης των πληγών και των πληγωμένων συναισθημάτων. Όμως δεν γινόταν αλλιώς, αγαπημένη μου. Έπρεπε η ιστορία του καθενός σας να καταγραφεί και ο πιο ειδικός να την πει ήσασταν εσείς, κανένας άλλος. Ήταν οι δικές σας πονεμένες πικρές αλήθειες που πολλές φορές σαν μαχαιριές τρυπούσαν την καρδιά μας. Με τα δικά σας παραχτικά γιατί, αμέτρητα γιατί, και η ψυχή φορτούνιαζε και το μυαλό ανεμόδερνε στις κορφές των βουνών που κατεβαίνατε μέσα στο κατακαλό καιρό για να σωθείτε από τις ορδές του Ατήλα. Τα μάτια βούρκωναν και η φωνή έσπαζε και έβλεπα μπροστά μου όχι τους άνω των 60 πλέον, αλλά τους 18άριδες, 20άριδες, 25άριδες που αναρωτιόντουσαν πώς επέζησαν μιας τέτοιας προδοσίας και τραγωδίας, που οργίζονταν, που βίωσαν τέτοια προδοσία, που πόνεσαν τόσο πολύ για το χαμό των συντρόφων τους, για την απάθεια και την πλάνη αξιωματικών τους, για την εγκατάλειψη από αξιωματικούς τους. Περήφανοι όμως και συνάμα ταπεινοί, όταν στο τέλος σας ευχαριστούσα για την προσφορά σας και εσείς μου απαντούσατε απλά: «Μα εμείς κάναμε το καθήκον μας». Αγαπημένοι μου, δυστυχώς κάποιοι δεν το έκαναν. Ευτυχώς όμως υπήρχαν και οι αξιωματικοί σας που σας στήριξαν. Η εκπομπή μας «Η ώρα του Εθνοφρουρού» αγκάλιασε τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους, τους διασωθέντες, τους πρώην εχμαλώτους, τους τραυματίες, στο σώμα αλλά και στην ψυχή, βετεράνους μας, Κύπριους και Ελλαδίτες, του προδομένου πολέμου του 1974, της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Ακόμη αγκαλιάσαμε και τους εθελοντές έφηβους πολεμιστές. Αγκαλιάσαμε τους ξεριζωμένους μας, τους εγκλωβισμένους μας, πάντα με τη μνήμη των ηρωικών, αδικοσκοτωμένων παλικαριών μας. Περήφανη κι εγώ και ευγνώμων για όλες τις στιγμές χαρμολύπης που βίωσα με την παραγωγή και την παρουσίαση εκπομπών για τα στρατευμένα νιάτα Κύπρου και Ελλάδας τόσα χρόνια. Γνώρισα ανθρώπους, δοκιμάστηκα, παιδεύτηκα και εκπαιδεύτηκα ως άνθρωπος και ως εργαζόμενη και βγήκα κερδισμένη. Η δική μου Ιθάκη με έδωσε το ωραίο ταξίδι. Έχω να θυμάμαι τα νιανικά σας πρόσωπα, νέοι μας της Κύπρου και της Ελλάδας. Κρατώ την τόλμη σας, τη δίψα σας για ζωή, το θάρρος σας, τη δυναμικότητα και τη δύναμή σας, την εξυπνάδα και τη δική σας διαφορετική σοφία της σημερινής εποχής, η οποία δυστυχώς δεν σας φέρεται όπως σας αξίζει, αλλά είμαι σίγουρη ότι στο τέλος βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα το δρόμο σας. Έχω να θυμάμαι τα όριμα πρόσωπα των βετεράνων μας του 1974 με τις ρητίδες του πόνου, των σκληρών δοκιμασιών, της επιβίωσης από τον πόλεμο αλλά και από τη σκληρή πραγματικότητα, της αγωνίας για το αύριο. Και συνάμα το περήφανο σας βλέμμα για τη συνέχιση του αγώνα, για τη δικαίωση της Κύπρου μας, Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Νέους εθνοφρουρούς και όριμους εθνοφρουρούς, έφεδρους και εθνοφύλακές μας, για την ανταπόδοση της αγάπης μου προς εσάς. Ευχαριστώ και τον κάθε άνθρωπο που βρέθηκε στο δρόμο μου, τον επαγγελματικό, και μου έδωσε το χέρι του. Με στήριξε και με καθοδήγησε με αγάπη, διάθεση προσφοράς και εντιμότητα. Αλλά ευχαριστώ και εκείνους που φάνηκαν ανάξιοι των προσδοκιών μου. Με πλήγωσαν και με λιδόρισαν. Επειδή, ξέρετε, τελικά με έκαναν να πεισμώσω και να γίνω καλύτερη και ως άνθρωπος και ως επαγγελματίας. Τέλος, τι να πω για τη λατρεμένη μου οικογένεια, τον σύζυγό μου Πέτρο και τα παιδιά μας Ανδρέα και Νικόλα. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας και τη στήριξή σας σε όλα τα στάδια της εργασίας μου τόσα χρόνια. Σας στέρισα λόγω της βάρδιας που δούλευα πρωινά ξυπνήματα, καληνύχτες που δεν είπαμε, απογεύματα που δεν κάναμε τα παιγνίδια μας. Όμως όλοι μαζί, ως οικογένεια, τα καταφέραμε. Περήφανη σύζυγος ενός εξαιρετικού ανθρώπου και επιστήμονα, ενός έφεδρου αξιωματικού του συζύγου μου, περήφανη μητέρα δύο αγοριών, δύο ακόμη εφέδρων αξιωματικών της Εθνικής Φρουράς, του Ανδρέα μου και του Νικόλα μου. Περήφανη Ελληνίδα της Κύπρου, αφού με ενέπνευσαν οι γονείς μου και μεγαλούχησαν οι δάσκαλοί μου, αποχωρώ με τη σκέψη μου στην πόλη μου αμόχωστο και την υπόλοιπη κατεχόμενη γη μας. Η σκέψη μου στους εγκλωβισμένους μας, στους τραυματιστέντες μας, τους διασωθέντες μας, τους πρώην εχμαλώτους μας, του προδομένου καλοκαιριού του 1974. Αποχωρώ και με τη θύμιση όλων των ηρωικών νεκρών μας, Ελληνοκυπρίων και Ελλαδιτών, στρατιωτών και πολιτών. Επικαλούμε την Παναγία Δέσποινα να προστατεύει το στρατό μας και να στέκεται αρρωγός στις προσπάθειές μας, τόσο για τον προσωπικό αγώνα του καθενός μας, όσο και της σκλαβωμένης Κύπρου μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η ώρα του Εθνοφρουρού».
Ένα πρόγραμμα για τα στρατευμένα παιδιά μας.